Специјалниот представник на Американскиот државен секретар за Западен Балкан, Метју Палмер, ја потврди американската поддршка за евроатланските перспективи на Северна Македонија. Доаѓам веднаш по ратификацијата на протоколот за членство на вашата земја во Американскиот Конгрес. Доаѓам за да ја потврдам и зацврстам силната поддршка на САД кон Северна Македонија и нејзиниот евроатлански пат и перспективи, изјави Палмер. Италија секогаш ќе биде покрај Северна Македонија, ја поддржуваме земјата и поддржуваме одлука за почеток на преговори, рече денеска италијанскиот премиер Джузепе Конти на заедничката пресконференција по средбата со премиерот Зоран Заев во Рим. Сакам на вашиот народ да му кажам дека нема да дозволиме да се почувствува несигурен. Се работи за историска грешка која мора да ја исправиме, изјави Конте и додаде дека Северна Македонија е пример за сите балкански земји како држава која со храброст ги решава отворените прашања. Американскиот експерт за Балканот Даниел Сервер изјави дека Албанија и Косово треба целосно да ја заборават идејата за голема Албанија, бидејќи тоа може да има дестабилизирачки и катастрофални последици. Албанија и Косово мора да се погрижат за своите внатрешни проблеми за да одржат добри односи и да негуваат добри односи со албанците кои живеат во другите држави. Франција и Холандија не можат да ве спречат да создадете таква Албанија и се надевам дека ќе направите вистински мудар избор, рече Сервер кој учествуваше на конференцијата САД на Западен Балкан. Турските власти денеска уапсија 43 лица кои се осомничени дека припаѓаат на така наречената Исламска држава и планирале напади за време на одбележувањето на Националниот ден на Турција. Како што се наведува во полицијското соопштение, се предпоставува дека тројца уапсени ги планирале нападите за време на одбележувањето на денот на Републиката во Истанбул и дека антитерористичките единици откриле оти осомничените биле во контакт со лица кои требало да им обезбедат логистичка помош за нападот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Министрите Никола Димитров и Бујар Османи се обратија во Комисијата за европски прашања во собранието откако земјата не доби датум за отпочнување на преговори со Европската унија. Претениците на ВМРО-ДПМН ја напуштија расправата повикувајќи на одговорност од министрите кои порачаа дека ЕУ направила грешка. Прилог на Марија Митевска.
Преспанскиот договор не може целосно да се имплементира ако Северна Македонија не ги отпочне преговорите со Европската унија, порача министерот за надворешни работи Никола Димитров при завршното обраќање на Собраниската комисија за европски прашања за усврт на евроинтегративните процеси по самитот на Европскиот совет. Според Димитров, договорот се подпира на 4 столбови, односно членството во НАТО кое е известно, почетокот на пристапните преговори со Европската унија, градење на пријател од проблем и чекор кон затвор на македонското прашање.